Това е българското национално Дарик радио.
ЕРП пусна 10 правила за икономия на ток, сваляли месечната фактура до 15%.
Копенето с капак и тенджерката и налягане, колкото по-малко пара излиза, толкова по-добре.
Фандъкова заговори за увеличение на билетчето за градския транспорт в София. ГЕРБ се похвалиха, че с неходенето си на работа осигурили коледните добавки на пенсионерите. Цецка Цачева спори за пари с един истински комунист.
Хубаво е да бъдат изядени изпити, но след като имаш дом, където да работиш, или сте решили, че няма нужда от Народно събрание, няма нужда от парламентаризъм, стигат указанията на Позитано 20 и опорните точки. Съжалявам, че бях рязка, но вие ме предизвикахте. Вие от вашата комунистическа партия ме предизвикахте.
Не ви казвам колежки партийна секретарка, защото аз съм бил секретар на партиен комитет, най-големия София, и сте много ниска по партиен пагон от мен. Но самата ви риторика е като на партиен секретар и си личите с дълго време сте възпитавали като член на БКП. Но най-мраза ренегатите, които се правят на демократи.
Меглена Кунева почукала на вратата на ЕНП в Брюксел. Европейската десница я отрязала. И още в денят.
We therefore recommend that the Congress of the United States immediately propose an amendment to the Federal Constitution repealing the 18th Amendment.
На 5 декември 1933 Америка отмени сухия режим и икономиката тръгна нагоре. 80 години по-късно Вашингтон подслушва по 5 милиарда телефонни разговора всеки ден.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. С до 15% може да намалее сметката ни за ток, ако разумно потребяваме електричеството. Това са изчислили експертите от Софийската енергийна агенция Софена. А това може да стане, като се спазват 10 лесно изпълними съвета. Намаляването на температурата на помещенията през зимата с градус или пък изключването на фурната 10 минути преди края на времето за печене. Подробностите от Вили Янкова.
В зимните месеци потреблението на ток се повишава чувствително, като 70% от използваната електроенергия за отопление и за топлене на вода. Но малка промяна в ежедневните навици може да намали сметката за ток с до 15%. Здравко Георгиев от Софийската енергийна агенция Софена даде 10 съвета, с които може да се намали потреблението без това да се отрази на качеството на живот. Например, бойлера може да се настрои да нагрява на 55 градуса вместо на 60 и на нощна тарифа. И още.
На първо място с много голям ефект е намаляването на температурата в помещенията. С 1 градус намаление сметката и разхода за отопление на помещенията намалява с 6%. Използване на остатъчна топлина на фурната. Готвенето с капак и тенджерката на налягане, колкото по-малко пара излиза, толкова по-добре.
Съдовете, които използвате върху котлоните на печката, трябва да са с дебело и равно дъно. Неравност от 1 мм води до 15% преразход на енергия. Експертите съветват хладилникът да се размразява колкото може по-често и редовно да се почиства решетката на гърба на хладилника. Замърсяването и води до 30% преразход.
Пералнята, сушилнята, мялната са други уреди, които в кухнята изразходват голяма част от енергията. Те трябва да се използват на по-ниска температура и с подходящия режим.
Здравко Георгиев съветва вместо да се оставят в режим на готовност всички електроуреди и зарядни устройства, които не се използват, да се изключват от контакта.
Земеделски министър професор Димитър Греков обяви, че цената на хляба ще се увеличава плавно, но на този етап няма основания за скок в цените. Продължават и проверките по пазарите, в големите магазини и борсите предвид предстоящите празници. По-рано през деня министър Греков посети дома за сираци на отец Иван в Нови Хан. От аграрното ведомство дариха над 150 кг риба за Николден на хората в приюта. Министърът обеща с тази акция да се даде началото на целогодишни благотворителни кампании за домове за сираци. Репортаж на Александра Гинева.
Няма причина да се притесняваме за цената на хляба след Нова година, обясни земеделският министър професор Димитър Греков.
Може би много незначително, но не очаквам да бъде в близките месеци. Нямаме основание хляба да се повишава. Нито се е повишил тока, нито се са повишили други разходи. По-скоро най-голямата част в калкулацията на цената на хляба е стойността на пшеницата. А тя не се е увеличила значително спрямо миналата година. Напротив, спрямо миналата година тя се е намалила.
По-рано днес министър Греков и неговият екип дариха над 50 кг риба на дома за сираци на отец Иван в Нови Хан.
Не само днеска, предполагам, че тези 150 кг риба, която се дава на дома за деца в Нови Хан, ще осигурим малък уют. Това е действително един малък жест, но смятам, че ще бъде последвано не само от нас, а и от други държавни институции и фирми, и селско-стопански. Дори нещо повече, решихме Министерството на земеделието да осигури 250 кубика дърва за целия отоплителен сезон през тази година.
Отец Иван за пореден път помоли всички, които имат възможност да осигурят храна и работа за хората от приюта.
Трябват ни тия местните рибните консерви, пастета, тъделни препарати, компоти, грах, зелен боб, това ни е по-кът. А другото сме го събрали вече, не мога да се оплача. Следнача ще изкараме поне до януари, феврари месец, пък то после дойде велинските пранци, падне шушата, и дойде плетото, все панеме за зеленото, дето има на приказка. Бориме се да оцеляваме, ние се оцеляваме от година наред.
По-малко от 6 кг е количеството риба, което българинът консумира средно на година, обясни още министър Греков. Той призова да се купува и тази година повече българска риба, защото тя е с добро качество и по този начин ще се стимулират родните производители.
Повече за различните съдби и пожеланията на хората от приюта в Нови Хан очаквайте по-късно в денят на Дарик. Възможно увеличение в цената на билета за еднократно пътуване в градския транспорт в столицата, заяви кмета на София Йорданка Фандъкова пред журналисти по време на днешното заседание на Столичния общински съвет. По думите й все още не е ясно в какъв размер ще увеличението, но предложението за промяна в тарифната политика за пътуване в градския транспорт ще бъде внесено през януари или февруари до година. Подробностите от Калина Донкова.
Само ден след като заместник кметът по транспорта на Столична община Любомир Христов заяви, че цената на билета за градския транспорт ще скочи, Фандъкова бе категорична, че към момента такова решение няма, но не отрече възможността това да се случи.
Знаете, че се обсъжда поредния доклад за стабилизиране на градския транспорт и неговото състояние. Част от реформите включват и промени в тарифната политика. Такава беше направена миналата година. Ако си спомняте, имаше промяна в картите, без да се променя цената на билета. В момента се подготвя ново предложение за промяна в тарифната политика. Дали ще има промяна в цената на билета, все още не е ясно.
По думите на кмета е необходимо да бъдат направени сериозни анализи и изчисления преди да се пристъпи към вдигане на цената.
От 5 години цената на билета не е променяна, а през това време се промениха цените на горивата най-малкото, разбира се и колко се повиши инфлацията, но това трябва да се направи много сериозно изчисление и анализ. И моето категорично становище е, че каквато и промяна на билет да се предложи, не трябва да се повишават цените на най-търсените и основни карти за пътуване.
Цената на билета за еднократно пътуване в столичния градски транспорт не е вдигана от 2008 година, когато от 70 стотинки билетчето скочи на 1 лев.
Вятърните и слънчевите централи ще бъдат обложени с такса, това записаха депутатите на второ четене в бюджета за следващата година. Въпреки че според текстовете на основния финансов закон са за такса от 20%, може да се окаже, че тя ще бъде различна. Очаква се утре да бъдат внесени промени в закона за енергетиката и в закона за възобновяемите източници, с които окончателно да бъдат решени ставките. Хазната очаква от новата такса 150 милиона лева. Как преминават дебатите в пленарната зала, ще научим от Марта Младенова. Добър вечер, Марта.
Добър вечер, Петя. Добър вечер и на нашите слушатели. Депутатите приеха въвеждането на такса върху приходите на вятърните и слънчевите централи. С нея се въвежда 20% такса върху приходите, но без ДДС. Каква ще бъде окончателната ставка, обаче все още не е сигурно, тъй като утре се очаква да бъдат внесени нови текстове в закона за възобновяемите източници и в закона за енергетиката. Пред Дарик, председателят на енергийната комисия Рамадан Аталай потвърди, че ще има диференцирано облагане за различните видове енергия. Възможно е да има и различни ставки за централите спрямо годината на присъединяването им. Аталай обаче отказа да даде подробности, тъй като окончателните разчети все още не са готови. Депутати от Енергийната комисия също потвърдиха пред Дарик, че все още никой няма реална яснота как ще изглеждат новите такси. Неофициално стана ясно, че се обмислят няколко варианта, като всички са подобни на предложението на депутат от Коалиция за България Георги Кадиев, което бе отхвърлено от бюджетната комисия. Неговата идея беше всички вятърни централи да бъдат с такса от 10%, същата да бъде и ставката за фотоволтаиците, присъединени до 2009 година. За централите от началото на 2010 до средата на 2011 ставката да бъде 15%, а за останалите 25%. Депутати потвърдиха, че се обмисля подобен вариант, но процентите може да бъдат различни. Също така е възможно да има ставка и не само върху вятърните и соларните централи. Извън тези неясни възможности, депутатите приеха бюджетите на част от Министерствата на Висшия съдебен съвет и на Народното събрание. Особени спорове предизвикаха бюджетите на МВР и на Министерството на отбраната, които са намалени спрямо тази годишните разчети. Увеличени са парите за Социалното министерство и на Министерство на здравеопазването, като при първото ведомство ще има повече пари за мерки за борба с младежката безработица, а в Здравното министерство 29 милиона лева повече за ваксини. Бюджетът се обсъжда вече трети ден и това, което прави впечатление, че депутатите от ГЕРБ използват различни парламентарни хватки, за да бавят времето. По всяко предложение има множество изказвания от депутатите от тази парламентарна група, които по същество повтарят едни и същи аргументи. От Коалиция за България отговарят с друга процедурна хватка – предложение за спиране на дебатите по даден текст и гласуването му. И още един любопитен факт – финансовият министър Петър Чобанов присъства почти на цялата дискусия. Преди може би около час обаче той излезе от парламента, но вече се върна. Депутати от ГЕРБ се пошегуваха, че не му се иска отново да пътува с бели автобус и дори призоваха председателя Миков да извика отново в парламента финансовия министър. Очаква се пленарното заседание да продължи до 20 часа. От парламентарното студио на Дарик, Марта Младенова.
Около 150 души се събраха на протест, организиран от ранобудните студенти пред сградата на парламента днес през деня. Това е протест срещу новия проект закон за МВР. Стигна се и до сблъсъци между полицаите и протестиращите, има и задържани. Те се обявиха срещу новия законопроект, който по думите им предвижда ограничаването на основни човешки права, като това на свободен протест. Репортаж на Ивана Арсова.
Малко след 11 часа събралите се на площада пред Народното събрание недоволни студенти и граждани започнаха да ритат металните ограждения около парламента.
Приемането на новия закон за Министерство на вътрешните работи, защото ограничава правата и свободата на гражданите, т.е. на суверена.
Новите правомощия на полицаите, техните разширени възможности за това да упражняват контрола си върху нас, върху протестиращите и върху обикновените граждани. Пише, че вече нелегалните им правомощия, които в момента, нелегалните им практики, които в момента се извършват, вече ще бъдат легални.
По-късно демонстрантите започнаха да замерят Народното събрание с домати, зеленчуци и яйца, хвърляха и бомбички по сградата. Малко след това се стигна до сблъсъци между протестиращите и полицията. Органите на МВР задържаха две непълнолетни момчета и един мъж, който носеше неонацистки символи.
Вижте какво търси! Вижте какво търси! Айде сега с фраките! Не, обърнете се, обърнете се! Вижте какво търси!
Имаше и протестиращи, които защитиха момчетата.
Има немски кръст, ще има, що да няма.
Ами те вече ги избива на кресия, така продължават.
Протестиращите отправиха и музикален поздрав към полицаите. По данни на студентите, полицаите са задържали и две момичета, които хвърлили по служителите на реда червена боя.
Двама полицаи пребиха мъж на 54 години в София. Те са от столичното първо районно управление и са задържани. Пребитият е в болница в тежко състояние, но няма опасност за живота му. Към момента не е ясно каква е била причината за нападението. От полицията съобщиха, че случилото се е в резултат на личен конфликт. Двамата униформени са били дежурни по време на инцидента, но са се отклонили от маршрута си. Ралица Гълбова информира.
Около 1.30 часа през нощта двамата полицаи от столичното първо районно управление причакали 54-годишния мъж в ЖК Свобода. Района, в който работят двамата униформени, е на голямо разстояние от квартала, където са причакали мъжа, и въпреки че в това време са били дежурни, те са се отклонили от маршрута си целенасочено. Състоянието на пострадалия е тежко, той е настанен в болница с множество наранявания. По първоначална информация няма опасност за живота му. За случая е уведомен дежурен прокурор. В момента следователи провеждат съответните процесуално-следствени действия и изясняват какви са точните причини за извършеното нападение. Срещу двамата полицаите че е дисциплинарно производство.
Задържаните полицаи ще бъдат освободени без да им бъдат повдигнати обвинения, съобщиха за Дарик от Софийската районна прокуратура. Причината е липсата на доказателства и противоречивите твърдения на основния свидетел, който постоянно променял показанията си. От прокуратурата уточниха, че обвинения най-вероятно няма да има в близките месеци, защото предстояло продължително и тягостно разследване. Информацията е на Павел Хаджиев. Започват масовите съкращения на администрацията в МВР. Между 500 и 1000 души ще бъдат съкратени от системата до края на годината. Това заяви за Дарик председателят на Синдикалната федерация на служителите в МВР Валентин Попов. Припомням, че за съкращение се заговори още през лятото, когато новото ръководство на ведомството, начало с министъра Цветлин Йовчев, представи мерките, част от поредната реформа в сектор сигурност. По план, броят на административните служители и поддържащия персонал във вътрешното министерство до пролетта на следващата година трябва да бъде свит с 50%. Според председателя на синдикалната организация, първи ще бъдат съкратени служителите на трудов договор. Подробностите от Ралица Гълъбова.
В началото на седмицата представители на синдикатите и вътрешния министър Цветлин Йовчев са подписали взаимно споразумение, договарящо условията, при които ще протичат съкращенията. За какво основно ще следят синдикалистите, обясни Валентин Попов.
На първо място, когато става дума за лица, работещи по трудово правоотношение, да сме убедени, че ще бъдат спазвани всички процедури, предвидени от Кодекса на труда. Второто, че когато се извършват такива съкращения, в тая работа ще участват представители на синдикалните организации. Третото е да има наистина ясни критерии, по които ще се определя вече не глобална цифра, а примерно от двама служители, изпълняващи една и съща дейност, и един трябва да бъде съкратен, кой точно да бъде. За да не се получи така, че да бъде съкратен някой, който просто не е симпатичен на началника си, а да остане по-симпатичен, но по-калпеви работник. В момента, може би в 18 или 19 от областните дирекции на МВР, съкращенията на лица, работещи по трудово правоотношение, ще бъдат масови по смисъла на Кодекса на труда, което означава над 10%.
Въпреки че официално потвърждение до момента от министерството няма, Попов заяви, че най-застрашени от съкращение към момента са служителите, които работят в МВР на трудови договори, а не по силата на закона за държавния служител. Те по неофициални данни са между 7 и 8 хиляди души.
Изобщо не изключвам обаче, даже според мен е напълно възможно, държавни служители, които са заети с дейности не основни за министерството, също да бъдат съкратени те или длъжностите им, щатовете.
Валентин Попов заяви още, че освен за прозрачност в процеса на съкращения, Синдикалната федерация на служителите в МВР ще настоява и за промяна в колективния трудов договор, посредством която служители, загубили работата си, ще получат по-високи от предвидените в закона обезщетения.
Повече по темата за предстоящите съкращения в МВР очаквайте по-късно в денят. Прокуратурата ще проверява защо в продължение на години не са били извършени и приключени проверки срещу напуснали групата на ГЕРБ депутата Георги Марков. Главният прокурор Сотир Цацаров уточни, че още през 2004 година на Марков е съставен ревизионен акт за невнесен данък добавена стойност. Едва 6 години по-късно, след подаден сигнал, МВР и НАП решават да направят проверка на Марков. Проверката трае 2 години, след което материалите се изпращат на прокуратурата, която по-късно прекратява разследването. Павел Хаджиев информира.
От думите на главния прокурор стана ясно, че срещу Марков се е бездействало дълги години. След като през 2004 година е установено, че той дължи пари на държавата от данъци, близо 6 години срещу него не се е предприема нищо.
Нормално ли е да имаш данъчен ревизионен акт 2004 година? 2004 година никой, ако разбира се счита какво е положението или че е престъпление, не направи каквото е да било. 2010 година някой буден гражданин да сигнализира, МВР да се вземе със случая, да го проверява в продължение на 2 години и след това, след 2 години проверка, през октомври, мисля, че 2012 година, да го изпрати на Великотърновската прокуратура. Малко е, как да кажа, смущаващо. 2004 година, после проверки от 2004 до 2012.
Обвинението в Велико Търново образува досъдебно производство срещу неизвестен извършител. Едва тази година от прокуратурата установили, че става дума за депутат и по компетентност материалите са изпратени към Софийската градска прокуратура. Оттам обвинителите са решили да прекратят разследването, решение, което е потвърдено и от апелативната прокуратура през ноември. Марков напусна във вторник групата на ГЕРБ, дни след като делото срещу него беше окончателно прекратено.
Бившият еврокомисар Меглена Кунева е опитала да сондира идеята нейната партия Движение България на гражданите да бъде приета за член на Европейската народна партия. По думите на Яцек Сариош Волски, заместник-председател на ЕНП, това е направено недиректно. Той уточни, че на Кунева е била отказана такава среща.
Не водим преговори с партии, които са изчезнали, такива, за които не знаем, с цялото ми уважение. Не приемаме всеки един, който потука на нашата врата. И не харесваме кавгите между партиите в семейството. Това е неприемливо за ЕНП.
Имало ли е срещи на госпожа Кунева с представители на Европейската народна партия?
Но решението на НП беше да не се състои.
Имало е интерес от страна на госпожа Кунева?
Недиректно изразен, да. Опитаха се да работна група 3 и се занимава с евентуални членове.
But we as EPP we speak with one voice.
Но ЕНП говори с един глас.
Not be received by this, but will be received by this vice president. Sorry. Our main party is ГЕРБ.
Основната ни партия е ГЕРБ. Okay.
We don't talk to other parties who are not.
Не разговаряме с други партии.
Интервю с Яцек Волски на пратеника ни в Брюксел Тихомир Църов ще чуете по-късно в денят. Правителството на Украйна не изключва да обсъди предсрочни избори с опозицията, заяви високопоставен служител преди среща с европейски дипломати. Трябва да проведем преговори, заявява първият вицепремиер Сергей Арбузов, попитан дали смята, че предсрочните парламентарни и президентски избори са решение на създалата се ситуация с проевропейските демонстрации в страната. Когато има официални предложения, ще ги обсъдим, допълни той. Арбузов е смятан за ключов член на така нареченото семейство на близки съюзници около президента Виктор Янукович, което има силно влияние върху решенията му. Коментарът идва след почти 2 седмици на протести в Украйна срещу решението на правителството да не подпише ключовото политическо и търговско споразумение с Евросъюза. Европейски дипломати участваха днес в среща на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Тя се провежда в украинската столица Киев. В същото време президента Янукович е на официално посещение в Китай. Държавната агенция за национална сигурност на Съединените американски щати събира близо 5 милиарда записи на ден по местонахождението на мобилни телефони по целия свят, съобщават американските медии. Нови разкрития показват, че агенцията може да проследява следите на милиони хора по света, локализирайки техните мобилни телефони. Половин година след първите разкрития на бившия консултант на ЦРУ Едуард Сноудън, който по-настоящем се укрива в Русия, мащабите на мощта на Американската агенция за национална сигурност изглеждат огромни. Само 1% от секретните документи, които Сноудън предостави на пресата, са публикувани, казва главният редактор на британския всекидневник Guardian. На днешния ден се навършват 80 години от края на един от най-оспорваните закони, наложил сухия режим в Съединените щати. Забраната ограничава производството, вноса и продажбата на всякакви алкохолни напитки на територията на Америка. Това са дни от най-силните години на американската мафия и Ал Капоне. Сухият режим е отменен през 1933 в края на икономическата криза на голямата депресия. Според кинопрегледите от тази година, решението отваря над 500 000 работни места в алкохолната индустрия. За политическите движения на сухите протести и мокрите католици разказва Илия Вълков.
Първоначално сухия режим в САЩ започва малко преди края на Първата световна война, през втората половина на 1918 година. Войната изтощава американската икономика и всяко зърно, суровина, от която се прави и уиски, и бира, става все по-ценно. Ограничението за производството на питиета, които имат повече от 2,75% алкохолно съдържание, се превръща в закон през януари 1920 година. Това е 18-та поправка на американската конституция, инициирана от политици протестанти сред демократите и републиканците. Сухият режим съвпада с периода на голямата депресия, тежката икономическа криза, безработицата и огромната емигрантска вълна от Европа към САЩ. Забраната включва производството, вноса, износа, превоза и продажбата на всякакви алкохолни напитки и питиета на територията на Съединените американски щати. Режимът провокира появата на две противникови политически движения. Реформаторите, в чието ядро са основно протестанти, твърдят, че прилагането на сух режим се налага заради пиянските прояви на емигрантите работници. От друга страна са политиците католици, които се противопоставят на тоталната забрана. Purple shadows are creeping. На практика сухия режим създава обратен ефект. Новите мигранти, вместо да бъдат интегрирани, се консолидират в престъпни групировки. Те изграждат и основите на мафията в Съединените американски щати, която започва да контролира нелегалния внос и разпространение на алкохола. Пиенето на алкохол се увеличава, цените растат, а Ал Капоне се превръща в властелин. Темата влиза в политическите програми. Привържениците на уискито в САЩ славят все още името на католика и демократ Ал Смит, 4 пъти избиран за губернатор на Нью-Йорк. Самия той обявява в началото на декември приемането на 20-та поправка на американската конституция, която отменя забраната за сухия режим. Новината е посрещната с овации. An amendment to the federal constitution repealing the 18th amendment. Purple shadows are creeping. Ал Смит дълги години се бори за отмяната на сухия режим. През 1928 година той е излъчен от демократите за президентската битка, но я губи. През 1932 година на политическата сцена изгрява името на Франклин Рузвелт, който успява преди това да измести Ал Смит, а в последствие печели и вътрешните избори за президент от партията на демократите. Премахването на сухия режим става едно от главните обещания на Франклин Рузвелт в похода му към властта.
Това е денят на Дарик. Времето. С подкрепата на Савой. 20 години. Савой чиста водка в България.
През нощта ще е ясно, вятърът ще стихне. Минимални температури между минус 5 и 0 градуса, в София около минус 3. Утре ще преобладава слънчево време. Още преди обяд ще се появи разкъсана висока и средна облачност. В източна България вятърът ще се усили. Дневните температури слабо ще се повишат и максималните ще бъдат между 6 и 11 градуса, в София около 8. Късно след обяд и при вечер с умерен и временно силен вятър ще започне да нахлува студен въздух. Облачността ще се вплътни и до вечерта на места ще прехвърчи сняг, а температурите ще започнат бързо да се понижават.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на Пътна полиция, опасност от падащи камъни има на главен път София-Варна при село Пролаз и в участъка български извор Микре. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Затворен за движение за целия зимен сезон е прохода Арабаконак. На автомагистрала Марица при пътен възел Свиленград се извършват строителни работи по изграждане на пътна връзка Свиленград Капитан Андреево. В ремонт са следните пътни участъци: Домлян, Асеновград, Бобов дол Жедна, Червен бряг Рубци, Стрема Калековец, Батак Доспад, Ветрен дол Юндола, Слоги Нови Искър и Бургас Елхово. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Следващите минути ще ви разкажем за едно 26-годишно момиче, което живее заедно с съпруга си и двете им деца в приюта на отец Иван в Нови Хан. Историята на Мирослава е подобна на голяма част от хората, които отец Иван е подслонил в дома край София. Защо хората, които не всеки ден имат топла храна и легло, изказаха своето съжаление за бежанците у нас и как се живее без пари и с стотина непознати под един покрив? Репортаж на Александра Гинева.
Срещаме Мирослава на вратата на приюта с Нови Хан заедно с малкия и син Александър. Тя и съпругът ѝ се сключили църковен брак в дома за сираци и лично отец Иван ги е венчал. И двамата са от изключително бедни семейства и получават своя покрив при отеца, въпреки че в приюта вече е пълно и няма места.
Не само две!
Това е сина ми и дъщеря ми на детска в момента. Тя се казва Никол.
Мирослава, ти как, откъде си, как дойде тук?
Ми, аз съм от Дерманци, ние сме много деца. И учих в Огърчин. Учихме в Огърчин, защото в нашето село нямаше... Нямаше 8 клас, но аз учих до 11-ти. И дойдохме тук, разбрахме за отчето, дойдохме тук и тук с мъжа ми се оженихме. Отчето ни направи тук сватба. И имам две деца, момиче и момче.
Тук изключихте брак в дома?
Да.
Как се живее тук? Имате си стая в тази част?
Да, всичко имаме си стаи. Топло ни е. Има хора, които ни... Сега събрахме така храна да се оправиха нещата. Защото тук децата се хранят 4 пъти. Закуска в 10 часа, след обед на обяд и вечеря. А има и някои, които и по-честичко си хапат и трябва да се... Направят нещата, че да има за тези деца. Ние сме 200 и няколко човека. Тук в дома, тук в момента, мисля, че сме около 100 и няколко, но не съм много сигурна.
И в Якимово има хора?
И в Якимово има хора, да. Там са семейства. Даже може би да станали и повече, че доколкото чух, че вече е пълно и там. Тия лагер, къде е отчето го е правил, там бунгалата, вече са пълни с хора.
Вие живеете тук в разбирателство. Питам, защото знаеш много семейства. Има, които дори са по двама-трима в къщата, пък се карат. Как се превъзпитава това усещане да живееш и с другите хора мирно, без да се караш?
Абе, ние сме тук много характери, различни характери. Не е чак толкова, нали, нещо да се караме за някакви работи. Има си пак някакви дразги, ама това е общо взето заради децата. Се дрънкаме, иначе всеки си гледа децата, гледа да се свърши работата, прибират се по стаите и това е. Няма, като има празници, събираме всичките, говорим и се пак събираме без празници. Но всеки е, да има голям характер, всеки е убит. Смисъл, всеки се е решил с неговите проблеми и няма смисъл да се разправя с други работи.
Работиш ли нещо? Търсиш ли работа? Трудно ли?
Не. Аз работех преди да родя. Работих в следствието в кухнята.
И се познавате всички поимено, нали?
Естествено, да.
Последното място на света, където съм си мислила, че мога да разговарям за проблемите с бежанците, е приюта в Нови Хан. Мирослава сама повдига темата с бежанците. Гледала кадри от бежанските лагери и видяла, че има деца, които са без топли дрехи и сигурен подслон. Тя самата оцени веднага, че и тук, в приюта, хората си имат всичко необходимо. И храна, и топли легла.
Искам да кажа нещо за бежанците. Много ме яд за тия хора. Как може така да се с една дума да се подиграват с тия хора? Защото да стоят на улицата е много лошо и в тия студени времена. Ето виж, тук пак имаме дърва. Хората ни докараха, а тия хора навън просто нямам представа. Много е жалко това нещо. Яд ме, ама няма начин. Според мен всичко в тази държава е за пари, да му сневи за един беженец, колко взимаха хиляди, колко беше там. И те дремен, те си взимат парите, пък хората се оправят. Има и деца, толкова малки деца. Аз знам моя Алекс, ето той нямахме топло, защото днес имахме повреда с парното. Его на стена е, а тия деца там, където седат навън. Кога ги гледахме, кога децата на един огън са събрали и справят чайче навънка направо. Много е лошо това.
Расисти ли сме? Расисти ли сме българите?
Големи.
Още ли го има делението между българи, цигани, турци?
Имат, и то са им лични да се правят на хвите, ще получават с парите, не ги интересува друго. Нашата държава, където се пратите, е много важна, ама няма начин.
Ще живеем така, както можем и както ни е уредено. Това е.
И не си мислете, че момичето е черногледо. Напротив.
Значи, пожелавам си на всички хора и на вас, на всички весели празници и много по-добра година и за нас, и за всички.
С пожелание за здраве и повече доброта в душите ни посрещна и изпрати отец Иван. Той призна, че очаква още хора да му помогнат в грижите около приюта.
Ами преди всичко нас си трябва ти пари, защото много неща купувам лекарства, ток плащам, какви ли неща още не се излизат, които в момента човек каза, че няма и утре се явяват нуждите. Не пуши дървата, когато събрахме до пролета да не изкарат. Много сме и много печи горд при нас, но да достигнат. Трябват ни тия местните и рибните консери, пастета, тедилни препарати, компоти, грах, зелен боб, това ни е по-кът. Аз другото сме го събрали вече, не мога да се оплача. Сметна, че ще изкараме поне до януари-феврари месец, пък то после дойде велиците празници, падне шушата, и дойде плетото, все панеме за зеленото, дето има една приказка. Бориме се да оцеляваме, ние ще оцеляваме от година наред, се оцеляваме.
И за финал, след всички гадни новини в последните месеци, чуйте едно празнично пожелание и съвет, различен от призивите за разделение на червени буклуци, мутри на прехода, цигани, българи, сирийски пришелци и църковни скандали и обвинения.
Аз искам да първо чрез вас да благодаря на всички, които се сещат за нас, които ни помагат от сърце и благодарим и пожелавам на всички хора по тези празници, не само по тези празници, а да си остане традиция да забравим злото, злобата, завистта, омразата, да ги забравим, да си подадем ръка, за да заживеем мирно и спокойно, и ако ние задружно си подадем ръка, ние лесно ще излезем от тази криза, а не само да се караме и да си виждаме, той префърга на оня на това топката и никой нищо не прави и всеки век по-то мога докачат от днесе. Не трябва да така. Трябва взаимно да си помагаме. Ако ние не си помогнем, няма кой да ни помогне. Те ще ни помогнат от някъде нещо, но то няма да бъде вечно тази помощ. Така че съедно трябва всички да си подадем ръка и да излезем от тази криза, да се оправим, за да заживеем по-добре. И трябва да помислим и за душите си. А именно това богатство за душата, то не е трудно да го изкарам, защото мисля, че е много трудно. Всеки гледа материалното, а за душата никой не се сеща. А там не е толкова тежко и трудно. Това е любовта към ближния, милосърдието, да умееш да прощаваш на хората и вярата в Бога. Това е спасението на душата. Така че на всички ни пожелавам да си подадат ръка и да се заобичат помежду си и да си простат греховете и да станат по-милосърдни, по-милостиви и да посрещат заедно с неприятела си и с приятела си и коледните празници и великденските празници, новогодишните празници и така да заживеем мирно и спокойно.
А след днешната разходка до Нови Хан се сетих за онази мъдра мисъл, плаках, че нямам нови обувки, докато не видях човека без крака.
Между 500 и 1000 души ще посрещнат новата година без работа. Съкращенията ще се извършват в МВР в рамките на реформата, започната от новото политическо ръководство. Още в началото на мандата си министъра на вътрешните работи Цветлин Йовчев се натовари с амбициозната задача да съкрати администрацията във ведомството наполовина и по този начин да извади от МВР служителите, които не се занимават с полицейска дейност. Тогава Йовчев заяви, че тези служители са около 30% от общата щатна бройка, като има места, където достигат и до 45% от състава. Според синдикатите, до края на месеца в 19 областни дирекции на полицията съкращенията ще достигнат над 10%. Репортаж на Ралица Гълъбова.
Според плановете, изложени от ръководството на силовото ведомство още през лятото, така наречените неосновни длъжности в МВР трябва да бъдат съкратени на половина до пролета на 2014 година. По този начин се цели оптимизиране на бюджета на министерството, тъй като към момента в страната има областни дирекции на полицията, където на един полицай на улицата се пада един чиновник. Според председателят на най-големия синдикат в силовия сектор Валентин Попов, първият етап от масовите съкращения във вътрешното министерство ще завърши до края на годината или най-късно в началото на следващата.
Аз като представител на синдикална организация съм в изключително неудобната позиция да коментирам съкращение, доколкото за един синдикат е неприлично да подкрепя съкращение. Случая обаче пак дори от гледна точка на синдикат на служители в МВР, няма как да не се съгласим, че е практически ненормално около една трета, в някои случаи и повече, от служителите в конкретна областна дирекция на МВР да изпълняват нещо друго, различно от основните дейности на МВР. От тая гледна точка това, което ни касае нас като синдикална организация, са няколко неща. На първо място, когато става дума за лица, работещи по трудово правоотношение, да сме убедени, че ще бъдат спазвани всички процедури, предвидени от Кодекса на труда. Второто, че когато се извършват такива съкращения, защото те в повечето случаи ще стават по областни дирекции, в тая работа ще участват представители на синдикалните организации. Третото е да има наистина ясни критерии, по които ще се определя вече не глобална цифра, а примерно от двама служители, изпълняващи една и съща дейност, и един е трябва да бъде съкратен, кой точно да бъде.
Свиването на администрацията е като цяло амбиция на всяко едно от ръководствата на министерството. До момента обаче не се е случило.
До момента по-скоро се случваше обратното.
По времето на Цветан Цветанов имаше свиване на кухи щатни бройки.
Да.
Съкращаването на незаети щатни бройки, за да се затворят устите, че се свива администрацията, в крайна сметка е работа проформа.
Не само, тя вреди, тя не нас и щети. Отиваме на една интересна категория служители, така наречените експерт-криминалисти. Това са хората, без които не може да се мине на каквото и да е место происшествие. Те просто трябва да са там. Най-сли, че в около 50 районни управления в тази държава има по един такъв служител. Значи, като изключиме годишния му отпуск, който е да речеме някъде между 40 и 60 календарни дни, при всичките останали 300 и кусур дни той трябва да е на разположение. Поправя. Е, в някои случаи това съкращаване на незаети щатове може да доведе до нещо такова.
Нека обаче обърнем поглед към така наречените застрашени групи, администратори и всякакви други служители, които не се занимават с присъщите за МВР в дейности. Какво е положението в тези областни дирекции на МВР, където наистина на един патрулиращ полицай се пада по един администратор?
Не е нормално, не е редовно, не е редно. И това е една от причините да сме склонни по някакъв начин да приемем изобщо идеята за съкращение. Според мен минимума е някъде между 500 и 1000 души. Да, за съжаление, обаче това ще е свързано с загуба на работа за хора.
Въпреки че от МВР към момента не са потвърдили официално, стана ясно, че подготвените съкращения, които ще обхванат на първо време областните дирекции, ще засегнат основно хората с трудови договори, а не тези, които работят по силата на закона за държавния служител. По неофициални данни към момента те са между 7 и 8 хиляди души.
Към момента най-засегнати са работещите по трудово правоотношение, то до някъде нормално, защото по-голяма част от тях е заета не с основни за министерството дейности. Изобщо не изключвам обаче, даже според мен е напълно възможно, държавни служители, които са заети с дейности не основни за министерството, също да бъдат съкратени те или длъжностите им, щатовете. До края на тая година или началото на 2014 ще бъдат съкратени, може би, около, да речем, около 1000 човека. Едва ли ще отидем на цифра от порядъка на 5-6-7 пъти повече. Разбира се, това не мога да го гарантирам. Това е с груби сметки на база информация, с която разполагам.
Попов заяви още, че освен за прозрачност в процеса на съкращения, Синдикалната федерация на служителите в МВР ще настоява и за промяна в колективния трудов договор, посредством която служителите, останали без работа, ще получат по-високи от предвидените в закона обезщетения. Ваня Гечева е преподавател в Пазарджишкия център за специализация и професионална подготовка към Академията на МВР и е именно един от работещите в системата, които не са защитени от закона за държавния служител.
Моите опасения, както и опасенията, може би на по-голяма маса хора, тези които представлявам в случая, са свързани най-вече с критериите и начина по който тези хора ще бъдат подбирани. На всички ни е известно, че дълбоко вътре в нас се ширят и тъй наречените субективни фактори, по които тези хора могат да бъдат подбирани. Така сряда ще се интересуваме от причините и правното основание за това кой трябва да бъде съкратен в този случай. Тази реформа със сигурност трябва да се случи, след като толкова се говори за нея и се привличат различни страни, за да я договарят. Значи наистина е дошъл момента, в който нещо трябва да се промени в МВР. Значи лица, работещи по трудово правоотношение или тъй наречените ЛРТП в системата на МВР, за масовата аудитория бих могла да кажа, че това са всъщност пчеличките на Министерството на вътрешната работа. Са в една категория помощен персонал. Обаче искам да забележите следното. Има длъжности ЛРТП, които са изключително необходими да се запазят в системата, както и хората, които ги изпълняват. Ще ви обясня какво има в предвид. Например, представете си едно секретно деловодство, в което се борави с класифицирана информация. Това означава, че цялата класифицирана информация на съответната структура към МВР минава през тези хора, които са на позиции ЛРТП. Нали се сеща, че разликата в тяхната работа и работата на други служители РТП е огромна. Въпросът е някой да не използва тази реформа, която има смисъл, разбира се, да я използва за, примерно, отърваване от хора, които към момента само няколко са били неудобни и така нататък. Това е един огромен труд, който РТП извършват и който, за съжаление, не е така добре платен, както труда на много държавни служители, които също някъде има по двама, по трима и по повече, които вършат една и съща работа.
Защо един служител на трудов договор е по-уязвим? Обяснете, тъй като очевидно те са най-застрашени от съкращения.
Ами, защото неговите правомощия, всъщност той няма никакви правомощия като служител на МВР. Той има само задължения. Тези хора не бива да ги оставя вън към улицата. Това е абсурдно. Въобще хора, които са работили в системата на МВР и поради такава причина трябва да си тръгнат, задължително не трябва да бъдат оставени на улицата. Аз тук бих искала така да попитам да направя една вметка. Защо все още някъде по места има държавни служители, които са с 30 и над 30 години трудов стаж в системата на МВР? Не искам да ме разбирате погрешно. Тези хора, голямата част от тях са си специалисти в работата и голямата част от тях твърдят, че имат още какво да дадат, но това е една възможност по-лесно да бъдат покрити тези 10%.
Според Ваня Гечева, от реформата в МВР ще има смисъл само ако бъде проведена прозрачно и по правилния начин с участието на синдикатите. В противен случай, според нея, ще се повторят в стари и добре познати практики на принципа уреждане на наши и ваши. От своя страна, председателят на Синдикалната федерация на служителите в МВР Валентин Попов заяви:
нас никога не ни е било страх да поставяме проблемите и в диалог с ръководството, и публично, и чрез вас, чрез медиите. Никога не ни е било страх да си отстояваме правата на нашите членове. И ако, да не дава Господ, наистина се сблъскаме с погазване на наши права, с ограничаване на наши социални придобивки, с неразбиране или нежелание да бъдем разбрани от страна на ръководството, разбира се, нормално е в такава ситуация да се случи това, което се случи при предишното ръководство и по-предишното.
През 2009 година, именно заради потъпкване на полицейските права и заради несъгласие с провежданите политики на тогавашния вътрешен министър и настоящ председател на Народното събрание Михаил Миков, униформените се събраха на най-големия си протест до момента, който надброяваше над 15 000 души.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Бившият еврокомисар Маглена Кунева опитала да сондира идеята нейната партия Движение България на гражданите да бъде приета за член на Европейската народна партия. По думите на Яцек Сариуш Волски, заместник-председател на ЕНП, това е направено недиректно. Той уточни, че на Кунева е била отказана такава среща. Идеята всички партии и членки на ЕНП да се явят с единни листи в своите държави бе определена от Яцек Волски като твърде модернистична. С заместник-председателя на Европейската народна партия разговаря Тихомир Царов.
Yes, although the recommendation from the EPP party, which is a federation of member parties from all member states, That on the documents there's also EPP logo put on it.
Да се сложи логото на ЕНЕП.
My party civic platform or Bulgarian party GERB on documents on voting list whatever, but also there's indication of belonging to the European center right.
Което означава, че това е част от десноцентристското движение на ЕНЕП.
Вие знаете ли за тъй наречения реформаторски блок в България?
With 70 member parties, we know that there are some of them, but to remember all the names.
Не мога да си спомня всички имена на всички партии.
Създава се една интересна ситуация в България. Част от политическите партии, които са членове на
Европейска партия,
се обявяват срещу основната дясна партия в момента ГЕРБ. Едно от ядрата е бившата еврокомисарка Меглена Кунева.
But how many parties from Bulgaria are members of EPP? And members Kuneva being considered as rather liberal than center-right Christian Democrat commissioner. We don't talk to the parties which are former parties
which disappeared or with the minuscule
parties. With all due respect.
Такива, за които не знаем, с цялото ми уважение.
And then we check whether their ideology fits the European center-right Christian Democrats.
Отговаря на централно-дясната християнска идеология.
We don't take anybody who knocks at the door.
Не приемаме всеки един, който потука на нашата врата.
And we dislike, as I said, those who quarrel among the family.
И не харесваме кавгите между партиите в семейството.
If they say they are or they want to be part of the family or they consider themselves center right Christian Democrats and they attack GERB, which is member party, that's something which is hardly acceptable to EPP.
Това е неприемливо за ЕНЕП.
Имало ли е срещи на госпожа Кунева с представители на Европейската народна?
No, I was asked to meet and the decision of the EPP headquarters was not to meet.
Срещата, но решението на ЕНЕП беше да не се състои.
Имало е интерес от страна на госпожа Кунева?
Indirectly expressed, yes.
Не директно изразено, да.
But they tried to contact me and Vice President von Tamkol, she is in charge of the working group number 3,
with
competencies,
talking to
future, maybe prospective.
И се занимава с евентуални членове.
But we, as EPP, we speak with one voice.
Но ЕНЕП говори с един глас.
Not be received by this, but will be received by this vice president. Sorry. Our main party is GERB.
Основната ни партия е ГЕРБ. Okay.
And we don't talk to other parties who are not.
Не разговаряме с други партии.
What to say? Well seen by GERB. So I refuse to see those parties.
Отказвам да се срещам с тези партии.
Тихомир Църов, Дарик Радио, Брюксел.
Това е българското национално Дарик Радио.
ЕРП пусна 10 правила за икономия на ток. Сваля ли месечната фактура до 15%?
Копенето с капак и пенджерното налягане, колкото по-малко пара излиза, толкова по-добре.
Фандъкова заговори за увеличение на билетчето за градския транспорт в София. ГЕРБ се похвалиха, че с неходенето си на работа осигурили коледните добавки на пенсионерите. Цецка Цачева спори за пари с един истински комунист.
Хубаво е да бъдат изядени и изпити, но след като имаш дом, където да работиш, или сте решили, че няма нужда от Народно събрание, няма нужда от парламентаризъм, стигат указанията на Позитано 20 и опорните точки. Съжалявам, че бях рязка, но вие ме предизвикахте. Вие от вашата комунистическа партия ме предизвикахте.
Не ви казвам, колежки, партийни секретарка, защото аз съм бил секретар на партиен комитет, най-големия София, и сте много ниска по партиен пагон от мен. Но самата ви риторика е като на партиен секретар и си личите дълго време сте възпитавали като член на БКП. Но най-мраза ренегатите, които се правят на демократ.
Меглена Кунева почукала на вратата на ЕНЕП в Брюксел. Европейската десница я отрязала. И още в денят.
We therefore recommend that the Congress of the United States immediately propose an amendment to the Federal Constitution repealing the 18th Amendment.
На 5 декември 1933 Америка отмени сухия режим и икономиката тръгна нагоре. 80 години по-късно Вашингтон послушва по 5 милиарда телефонни разговора всеки ден. Вместо да се приближава към България, легендарната група Rolling Stones се отдалечава от страната ни. Музикантите обявиха нова серия от концерти за до година от турнето, но сред тях няма дати в Европа. На 21 февруари Stones ще са в Абу Даби, следват 3 концерта в Токио, както един в Макао. Наред са Австралия и Нова Зеландия, очакват се още няколко дати, но все в Азия. Докато голямото колело се върти, ще го ловим преди да е спряло, напълно признава Рон Уд. Специален гост на турнето на Rolling Stones ще бъде китариста Мик Тейлър, който през далечната 1974 е заменен в състава на бандата именно от Уд. Това беше денят на Дарик, звукорежисьор Ралица Георгиева, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Българско национално Дарик радио.